Wase walsanga vulkava na nona ita vina tisipili. Luke tinikava rusa vulkalima ina tulsa vulkalima. Iva kamadala ni wase. Veika ena sotava na tisipili. Levusar na ka eva gavule do chisu ena kanavata asure tikoe kina indona nonra iliuliu na farisi. Nimbiumbio chisu mengole Jerusalemi era tomani kwa indona ilala levu. Wadawa, era vina kata mera imurindi na chisu ranga idhakava na kakede tukuni veira. Nitosu tikuna ilagolako, era rei rei kinda dhaleso ni tukuna veiro chisu, ke lako maivia wendua nga isenga ni dhati tamana, tinana, watina, luvena, tadina, nganena, senonambula saramandanga ena isenga ni rao ni nungu tisipili. Luke tinikava rosanga vulkaono. Nadhawa ikeni mbalimbali nguri. Esenga ni kaituko chisu mera data na wekandra na nona imuri. E tukuna nga merolomani ra wakalaila ina wekandra, merolomani chisu wakalivudhaki. Mera kuni wakana tangane ena vosa vototu watai chisu, asenga ni dhingo muna visure timbimbi nisenga iwaka watinga. Ni tukuni e dhati ilia oche kopi na tukandra na chiu, kene mbalimbali ni lomani kwa wakalailai, e lomani reiche ili wakalivudhaki na tadhina. E tukuna talanga o chisu, nindondonu me data saramandanga nonambula enduo na tisipili. Kene mbalimbale, na tisipili ndi na ilomani chisu vokalivu dhake. E senga nindu na kawua nonambula. E nambole mate talanga ake nganrivi. E madhalaike nindu na itavi mbimbi elesi vwa enduo na tisipili. E senga kina nindondonu me raithi waka mamanda, se waka tule wata ki waka riri. E narao nisotavo na vikande nre kena vivaka dhada na tisipili. E kayo chisu. O koe senga ni dholatano na kauni rarao memuriau, e senga ni rao ni nungu tisipili. Luke tinikava rosanga vulkavitu. Iyo, me tu vaka rao na tisipili ndina ichisu, me vosa vaka dhadata ki me vakanga edhaka vichisu. Akae mandanga inando na ngono chisu, nirna vaka mati kwaya na kiana medha. E mbimbi ingo na mera vaka samataka vinaka na ilalalevu era tomani chisu tiko Jerusalemi, na vika evaudhi ena nona itavi na tisipili Kristo. E wakambimbi takanguru chisu enundona vosa wakatutuvata. E kaya, me kena ivaritaki, o dhivi kemuni ya viatara endona vale dhedhere ena senga nindambi manda me dhagadhagataka na kenisau. Me raitha sisa virauti me wakautia kina sisenga. Delakulako ena viria utinga na kenayavu sana senga talini wakautia rawa. Luke tinikava rosanga vulka walu rosanga vulka dhiwa. E mbimbi ingo na mera wandi itakarawa na ilala era tomani chisu utiko nira na waka edhora na kakele e vinakati merawa nira ngai tisipili. E waka madhala takanguri ena ndua tale na vosa waka tutuvata. Se tuidhava ena tae ambea nena mbudha nivalu mesenga nindambe manda mevivu sakitaka. Ena wala rawa na tini na undolu na nono sotia kina rosa ngavulu na undolu na sotia e kautamaina kiana medha. Kesenga nirawata ena talae neno na mata nise yao maina kiana medha nguri. Merawa ni ravi waka meau taki. Sangai waka mbimbita ko chisu, ena waka talanga kino ke mdo. Ena sianga ni rawa ni nongu tisipeli o kwaya e sianga ni waka nanda kwaya nona yao kede. Luke tinika wa tolusanga vulka ndua ina tolusanga vulka tulu. E sianga ni vositunga ikiro chisu virne ilala levu era muri kwaya voli. Ia merayalo rao rao kede ni muria na iwaka salongori na imuri Kristo. Kene mbalimbale, meratu waka rao ni dhambora na kakethe tuvira, wili kina nonre yau, kena nonre mbula, merangai nona tisipili. Mbimbi meravaka samataka vina kanguri, rangai masulaka. E dhabuta saro chisu endona kaya waka madhalataka nona ivunau ena ulnivunua. E kaya kina, ni ramasi makivuruburu nona tisipili. Madhi ulima, tinikatulu. Mevakanga na kena maru indinde na kaya waka masi mataki, Era rao ni vitango makitalanga na tisipili maina itovu ndugundukali, kina vika e viva kalenga iwa kayalo. Sa wole katiku nidhava na dhagadhaga waitalatala ichisu, e kaya, e vina kantina na masima, ya keali na kena tuituina, enanga iwa tuituina takitalia na dhava. Luke tinikava, tolusanga vulkava. Era kila na wakarongo dhiko etiko, nisenga ni vina kaiso na masima enangono ya ni wakitu kena sotale na ka. E tawayanga nisayali kena tuituina. E wakaritaka tungo na ikiru chisu ni oira manda ngayara sa tisipili wali maivaka ninde endondonu mera nguma tuwa tiko nga. Kesea nga, er na tawaya nga mevaka nga na masima sayali na kina tuituina. Ngori er na vaka lia lia ikina, ena sianga ni vaka ndono ira na kalu kay bosa baka dadata kina edana. Me koni adona kaba kalolo maya, ebi bosa lata kyo chisu, me rongoda o kwa evangandalingana, me rongoda sara. Luke tinika ba tolusanga vulkalima. Taro nireli subi. Nadhawa evaka imbalimbalata kyo chisu nikaya me dhatiwe kana indone tise pili, kina nona mbula sara matanga. Nadhawa na imbalimbali ni bosa baka tutuwa tai chisu me mbalata na tara nivale dhevere, waka kina na tui kina nona sotia. Na dhawa ebe ya vakavulido chisu ena nona ibaka madhala ni masima.